Šodien komisijām nodotie grozījumi paredz likumā iekļaut jaunu definīciju – sintezēta psihoaktīva viela. Tā ir tāda ķīmiska viela, kas saskarē ar cilvēku organismu ietekmē centrālo nervu sistēmu. Viens no grozījumu iesniedzējiem, Andrejs Elksniņš no Saskaņas centra, skaidro. Šobrīd Latvijā ir kontrolējamo vielu saraksts, kurā ir iekļautas tradicionālās narkotikas, un otra kategorija ir jaunās psihotropās vielas. Tās ir vēl nezināmas vielas, kuras pārbaudot slimību profilakses un kontrolas centram aizliedz uz vienu gadu. Šo pagaidu aizliegumu mehānismu ievies pērnā gada nogalē. Turpina Elksniņš.
Mums paliek nenosektas tās vielas, kuras ir tirdzniecībā, bet attiecībā uz kurām nav SKPC lēmuma. Un tieši šīs vielas mēs vēlamies pakļaut kontrolei, uzliekot par pienākumu komersantiem iesniegt. Pašām iesniegt veselības inspekciju, uzrādīt dokumentus, certifikācijas prasības, zināt izcelsmes valsti tai skaitā un pierādīt vielas nekaitīgumu.
Deputāti iecerējuši, ka šādu certifikācijas procesu veiks Veselības ministrijas Veselības inspekcija. Tā ir savas funkcijas būs jāpaplašina, jo vajadzēs veidot arī psihotropo vielu reģistru. Ja sintezēto psihotropo vielu tirgotājiem vajadzīgo dokumentu nebūs, draudēs naudas sots vai krimināla atbildība.
Protams, tas nebūs attiecināms uz pienu, bet gadījumā, ja jebkāda veida produkts nākotnē saturēs kaut kādu vielu, kur veidos atkarību, ietekmēs bērnu, tā iznīcinās tās paaudzes, kā tas notiek pašreiz, tad šāda veida komersantus mēs pakļausim kontrolei. Divos vārdos mēs varam teikt tā, mēs pārnesam pierādīšanas nastu uz tiem uzņēmējiem, kuri grib jebko tirgot.
Jaunu ķīmisko vielu radīšana esot kā sprinteris, ko likumdošana nevar noķert, salīdzina Elksniņš. Tāpēc process jāapgriež otrādi. Komersantam ir jānāk pie valsts. Tādu pašu galveno principu paredz arī Latvijas ārstu biedrība. Tomēr Elksniņu un citu deputātu priekšlikumi esot nepārdomāti.
Elksniņa kungs neparedz to, ka psihoaktīvas vielas ir aizliegts tirgot. Un tas, ko mūsu priekšlikumi pasaka, ka mēs aizliedzam tirgot psihoaktīvas vielas.
Latvijas ārstu biedrības pārstāve Liena Cipula skaidro, ka viņu priekšlikumu pilnībā aizliedz psihoaktīvās vielas, pat tās, kas vēl nav izgudrotas. Tāpēc pagaidu aizlieguma princips vairs nepastāvēs. SKPC turpinās pārbaudīt jaunās nezināmās vielas, kas nepieciešamas medicīnā, vai ja produktam ir ļoti mazs risks, ka to izmantos ļaunprātīgi. Ja uzņēmējs šaubās, vai viņa prece nevar potenciāli izmantot kā narkotiku, par šādu pārbaudi būs jāmaksā pašam. Deputāti izstrādātie grozījumi Veselības inspekcijā uzliks papildus izmaksu slogu. Turklāt ar viņiem neviens nemaz neesot konsultējies. Turpina Cipula.
Elksniņa kungs parādz, ka jebkuras vielas ir jānes uz pārbaudi Veselības inspekcijā un jādabū atļauja. Un nav pateikts, kāpēc jādabū šī atļauja. Nu, ja nav aizliegts, tad priekš kam šī atļauja ir vajadzīga? Psihoaktīvas vielas arī pašlaik Latvijā drīkst tirgot legālā veidā. Kā faktiski viņš neko nepasaka tieši par medikamentiem, bet viņš norāda uz visu plašo tirgu, uz jebkuru preci.
Liekas, esot arī iecerētais Veselības inspekcijas reģistrs. Nezināmas vielas nekur nevar ierakstīt, bet zināmās jau ir kontrolējamo vielu sarakstā. Cipula idejiski piekrīt deputātiem, ka ir jāvirza grozījumu krimināla likumā, jo tālākā cīņa ar pagrīdē nonākušajiem augu maisījumiem būs policijas rokās. Ketija Ritiniec, Latvijas radio.